virðulegur forseti hafi háttvirtur þingmaður tekið nærri sér að ég hafi notað gæsaring þá biðst ég sjálfsögðu afsökunar á því. Mér bara svo tamt að nota orðið gæsaring af því mér finnst það svo heillandi þegar fólk sýnir gæsaringu yfir einhverjum málum. Þannig að þetta nú svona frekar jákvætt fremur en hitt í þessu en maður á auðvitað ekki að nota svona orð gífuriði hérna maður að reyna að venja sig að stilla því í hóf. En háttvirtur þingmaður spyr lagalega fyrirvara sammála ef hann að vísa til þess að þess fyrirvara sem maður settur í þingsamtunatillögu um stefnu stjórnvalda þá segir það sem bara sjálft að næsta þing getur breytt því en það geta lög og annað taka bara geta tekið breytingu að það bara meiri hluta á þingi þannig að ég verð bara játa það ég hef ekki alveg áttað með á þessu fyrirbæri lagalegur fyrirvari mér finnst bara hreinna og beinna að menn bara komi með málin og sé ekki að flækja þau með einhverju slíku þannig að en ég ætla ekki að fullir þeim og geti ekki gefið þið lögfræðilegt álit minnisblað á því hvort að eitthvað haldi eða haldi ekki en það held ég að það sé eins og ég margoft nefnt hérna í ræðum minni og ansvörum að lögfræðin bara ólíkandi tól og það hvað heldur og hvað ekki það veit ekki það bara þar oft veldur hver á heldur en og það sama svar get ég veitt háttunum þingmandi varðandi seinni fyrir spurnina það hvort að einhvern tímann komið til þess að ESA kveði upp þann úrskurð að hér er verið skilda að leggja sæsting mér finnst að auðvitað langsótt að ég held til það sé útilokað að því með þeim fyrirvara sem ég hef sagt þetta áður að komið þannig að þeirri niðurstöð að ríki þurfa að gera það en hvort að það geti komið til þess að einhver einstaklingur eða fyrirtæki hvart þetta lesa og segist að honum sé hamlað að hann fá ekki að reka sinn rekstur ég meina það geti allt eins verið ég meina menn komast að undarlegustu niðurstöðum fyrir dómi